Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste da čujete o novostima dana. Na teniskom turniru u Bazelu Srbija će prvi put u istoriji svjetskog tenisa imati dva igrača iz top 10 svjetske liste. Odbojkašice su otputovale na svjetski kup koji će se održati u Japanu, inače to je prvi kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Londonu. Govorit ćemo o fudbalskoj ligi šampiona, predstojećem rukometnom kupu nacija, rivali našoj selekciji bit će Mađarska, Hrvatska i Češka u Nišu, Beogradu i Vršcu. A pažnju ćemo posvetiti kickbokserima koji su na nedavno završenom svjetskom prvenstvu u Skoplju osvojili čak 16 medalja, od toga dve zlatne. Verujem da ćemo zadržati pažnju vašu sve do 16 časova, dakle sadržaja je mnogo, vremena uvek malo, pa da mi krenemo redom. Kao što rekao smo, na teniskom turniru u Bazelu Srbija će prvi put u istoriji svjetskog tenisa imati dva igrača iz top 10 liste. Novak Đoković se vraća na teren posle povrede i ostaje pitanje može li da pruži šampionsku igru. Janko Tipsarević kao 10 igrač sveta igra protiv Nemca Majera. Opširnije Goran Stepić.
Ocena stručne javnosti o povratku Novaka Đokovića na teren govori da je pred prvim teniserom sveta novi izazov. Neki kažu još teži nego osvajanje prvog mesta. Zaista, posle povrede koja ga je sputala da u polufinalu Davis Kupa u potpunosti pomogne Srbiji da odbrani trofej, Đoković do današnjeg meča protiv Belgijanca Javiera Malisa na turniru u Bazelu nije imao ni jači sparing duel. Istina, Novak je pod okom trenera Vajde prvenstveno radio na vraćanju snagi i rutine, a manje na tehnici za koju se smatra da je ostala neokrznuta posle serije od 64 pobjede i 3 poraza u sezoni. Ipak, novi moment za Đokovića nameće nova pitanja. Može li Đoković odmah u prvom meču da dominira na terenu? Selektor Davis reprezentacije Srbije Bogdan Obradović smatra da je za početak mentalna snaga pogon za Novaka.
Ja sam ubeđen da će Novak nekako naći način kako i na koji način da se najbrže moguće vrati u pravu takmičarsku formu. Ima izuzetnu psihu, da vidimo kako će on to izvesti, da jednostavno onu formu koju je imao pre one nesrećne povrede što prevrati i pokaže na terenu da je stvarno pravi šampion.
Turnir u Bazelu ostaće upamćeni po istorijskom podatku. Dva srpska igrača dolaze iz top 10 liste. Tome je doprineo najbolji tenis Janka Tipsarevića u karijeri i činjenica da će prvi put Tipsarević igrati na ATP turniru kao 10. teniser planete. Selektor Obradović rastući rejting Tipsarevića smatra njegovom snagom u Bazelu u duelu sa Florianom Majerom.
Ušao u top tenis igrača na svetu, što je sigurno njemu bio san u ovoj sezoni. Juri čak i taj master za koji dalje ima šanse, što je zaista neverovatno. Mislim da ga je dosta stigao i taj umor, videli smo u finalu u Sankt Petersburgu da mu je ponestalo energije. Nije to lako iz nedelje u nedelju igrati, toliko putovati, menjati i klimatske i vremenske zone, zaista je to teško. Ali zaista njemu svaka čast, ja mogu samo se ponositi sa tim momcima, evo da poželim i Viktoru da se što pre vrati u njegovu staru formu. I ono što sam ja rekao, san moj je da eto imamo tri igrača top 10, a to bi zaista bilo izuzetno.
Kada je reč o dublovima u Bazelu, uspešan start imali su Zimonjić i Lodra. Pobedili su Švajcarce Lamere i Sadeckija. U prvom kolu dubla, posle neuspeha u singlu, okušaće se i Viktor Trojicki. On će sa Hrvatom Dodigom igrati protiv brazilsko-kolumbijske kombinacije Belucci-Giraldo.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Prelazimo na odbojku. Naše odbojkašice, zvanične prvakinje Evrope, otputovale su u Japan na svjetski kup, što će biti prvi kvalifikacioni turnir za učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Prilog je pripremio Miroslav Nešić.
Iza naših odbojkašica je izuzetno naporna sezona. Odigrale su više od 50 zvaničnih i prijateljskih utakmica i imale nekoliko stotina treninga. Sustigli su ih umor i povrede. Zbog toga u timu neće biti najiskusnijih kapitena Jelene Nikolić i tehničara Maje Ognjenović. Slične probleme imala je i Jovana Brakočević, ali će ipak igrati na svetskom kupu.
Pa ja sam odradila jednu malu intervenciju šake, sada to sve dolazi na svoje mesto, radim rehabilitaciju, priključila sam se timu, evo već nedelju dana treniram sa njima, naravno ne punom parom. Ali ubrzano, naravno, cela ta rehabilitacija sve ide bolje i bolje, lekari su prezadovoljni, tako da ja sam u najskorijem vremenskom periodu vraćam na teren punom paru. rezultat, znamo svi, nije nam toliko bitan s obzirom da smo opet oslabljeni, da imamo nekih zdravstvenih problema, ali daćemo sve od sebe da se kvalifikujemo, ako ne, ima drugih prilika i sigurno ćemo otići na olimpijadu.
Cilj je zauzeti jedno od prva tri mesta koja vode na olimpijske igre. Zbog svih nedaća koje su snašla naš tim, selektor Zoran Terzić nije preterani optimista.
U svakom slučaju da ne možemo reći da spadamo u najuži krug favorita za ta prva tri mesta, s druge strane kao prvaci Evrope i sa svim onim rezultatima godišnjim možemo sebi damo za pravo da se nadamo da ipak budemo u te tri ekipe, a ako ništa drugo, taj turnir sigurno puno znači i po pitanju dobijanja velikog broja bodova za FIVB u rang listu, što će nam sigurno pomoći i ove godine za plasman, odnosno sledeće kalendarske, za plasman na olimpijske igre, a i za kasnije neka takmičenja. Tako da će sigurno svaka utakmica biti važna, bez obzira na to da li budemo u tri ekipe na kraju ili ne.
Turnir će biti veoma naporan. Tokom dve nedelje, 12 selekcija odigraće 11 utakmica u 4 grada. Srbija će teže rivale imati na početku takmičenja.
U svakom slučaju, taj drugi turnir na kome igramo te dve utakmice sa Brazilom i Nemačkom biće sigurno izuzetno težak. Međutim, svaka utakmica je tamo, ako izuzmemo ipak ove dve afričke zemlje koje su ipak outsideri, sve ostalo će biti vrlo teško. Utakmice protiv timova kako ima recimo Koreja se ne razlikuju preterano od one koje ćemo imati protiv recimo Nemačke, sigurno. Kvalitet je tu negde, nijanse su sigurno u pitanju, tako da svaka od tih utakmica ima svoju težinu i tu su praktično najbolje reprezentacije na svetu. Iskreno govoreći, meni se ovaj raspored ipak sviđa zato što posljednji turnir igramo protiv, ajde, relativno lakših protivnika, tako da pretpostavljam da ćemo u tom nekom periodu kada budemo i najumorniji ipak imati malo lakše protivnike da tu završnicu odradimo kako treba.
Tri prvoplasirane od 12 selekcija obezbedit će pravo učešća na olimpijskim igrama. One koje to ne budu uspele u ovom prvom krugu imaće mogućnost na još dva takmičenja.
Sportski žurnal.
Prelazimo na fudbal. FIFA je objavila spisak od 23 igrača koji su kandidati za najboljeg fudbalera u 2011. godini. Na listi nominovanih drugu godinu za redom nema ni jednog italijanskog igrača, a na njoj su i čak osmorica fudbalera Barcelone i petorica iz madridskog Reala. Kandidati iz redova Barcelone predvodi Messi, slede Abidal, Piqué, Fabregas, Iniesta, Xavi, Villa i Dani Alves. Messi će najveće konkurente imati u Portugalcu Cristiano Ronaldo iz Real Madrida, koji predstavlja taj klub sa četvoricom saigrača Benzemom, Alonsom, Ozilom i Casillasom. Jedini engleski kandidat za zlatnu loptu je napadač Manchestera Wayne Rooney. Na spisku su još Argentinac Aguero, Kamerunac Eto i Brazilac Neymar. Rooney u društvo pravi klubski kolega iz Uniteda, dakle Portugalac Nani, a to je još i dvojac iz Intera, Urugvajac Forlan i Holanđanin Snyder. Minskinski Bayern predstavljaju Schweinsteiger i Miller, dok je iz Liverpool na spisku urugvajski napadač Suarez. Na listi kandidata za trenera godine su Guardiola iz Barcelone, Ferguson iz Uniteda, zatim Mourinho iz Reala i selektor Španije Vicente del Bosque. U konkurenciji za trenera godine favorit za priznanje je sigurno Guardiola, koji je sa Barcelonom osvojio Ligu šampiona, prvenstvo i Kup Španije i Superkup Evrope. FIFA će dakle 5. decembra u Parizu objaviti skraćenu listu sa tri imena, a proglašenje najboljih i ceremonija dodele priznanja održat će se 9. januara 2012. u Cirihu. U fudbalskoj hronici govorimo o Ligi šampiona. Večeras su na programu mečevi 4. kola, a prilog pripremio Milan Anđić.
Evo najpre svih večerašnjih parova po grupama. Genk Chelsea i Valencia Leverkusen. Arsenal Marseille i Borussia Dortmund Olympiakos. U grupi G Zenit Šahtjor i Apoel Porto i u H grupi Bate Borisov Milan, a u Češkoj Plzen Barcelona. Sutra je također na programu 8 mečeva i opšta je procena da će u tom terminu biti više uzbuđenja. Međutim, sasvim je sigurno da i večerašnji susreti nose mnogo neizvesnosti. Na našim ekranima, dakle, na prvom programu RTS-a gledat ćemo utakmicu Valencia-Bayer Leverkusen. od 20 časova i 45 minuta. Okršaj, dva tima koji se ne ubrajaju u top evropsku klubsku klasu, ali su direktni konkurenti za drugo mesto u grupi, a to znači za plasman u naredni krug Lige šampiona. Trenutno vodeći Chelsea ima 7, Bayer Leverkusen čak 6, a Valencia samo 2 boda. Na poslednjem mestu belgijski Genk ima samo 1 bod. Valencia večeras igra na čistu pobedu. To znači da joj ni jedan drugi rezultat ne odgovara. I iz tih razloga očekujemo da će mesta na popularnoj Mestaji, prelepom stadionu u Valenciji, biti do kraja popunjena. A uz to očekujemo i dinamičnu fudbalsku igru. Iz Valencije svake godine u letnjem prelaznom roku ode po neki vrhunski as za ogromni novac u još veći klub, kao na primjer Villa u Barcelonu, Silva u Manchester City ili Mata u Chelsea. Pa opet uz Real Madrid i popularnu Barsu, Valencija je simbol velike moći fudbala u Španiji. Od ostalih večerašnjih mečeva izdvajamo Arsenal-Marsej i oba susreta u grupi G, Apoel-Porto i Zenit-Šahtjor. Preporođeni tim Arsena Wengera nakon pobjede nad Chelsea-em u gostima od 5-3 kao domaćin večeras ima sve šanse u susretu sa Marsejom i ako osvoji sva tri boda, Arsenal će praktično već biti u drugom krugu ovog najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. A pre 14 dana kiparski Apoel odigrao je nerešeno u Portu i drži čelnu poziciju sa 5 bodova. Slede Zenit i Porto sa po 4, a Šahtjor ima samo 2 boda. Ali svi i dalje imaju šansu da idu dalje. I realno, tu je sve moguće. Dakle, bit će uzbudljivo do samog kraja.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Idemo u susret Evropskom šampionatu za rukometaša od 15. do 29. januara. Naša reprezentacija u EHF nedelji nalazi se na pripremama u Nišu, sledi Kup nacija, mečevi protiv Mađarske 3., Hrvatske 5. i u Vršcu 6. novembra rival će biti Češka. Mi smo pripremili razgovor sa Markom Vujnom.
Marko, ima nešto više od 2 meseca do tog prvenstva. Sada Kup nacija kao sjajna provera za veliko takmičenje.
Da, slažem se, mislim da je prvo jako dobra stvar što smo se okupili i što ćemo imati ovako 3 sigurno jake utakmice ove nedelje. Sigurno je jedna prava provera i prava vertira i za nas i za sve gledalce u Srbiji koji će da pratite evropsko prvenstvo ove nedelje. Tako, ove nedelje je prava vertira za to. Mislim da uz pravo podršku sa tribina mislim da možemo da pružimo prave partije ove nedelje. Počinjemo s Mađarima, posle sa Hrvatima i sa Česima. Ne treba puno pričati o tim reprezentacijama, oni su fantastične ekipe, ali mislim da pred nama su 2 meseca gde te prvo svi treba da odremo u nedelju kako treba, da treba da se vratimo u klubove, da nas ono jako da treniramo, da se trudimo da ostanemo zdravi, da budemo svi zdravi, da dođemo u decembru i jedna stvar nas zanima, to je pravi veliki rezultat u januaru i mislim da od momenta kad počne utakmica protiv Poljske da samo treba da razmišljamo o medalji, jer jednostavno ovo je šansa gde u službi to je treba da budu svi koji vole rukomet.
Marko, nekako svi kažu da je vreme da nam se poklope kockice, da se sklopi taj mozaik. Nekako su nas povrede uvijek sprečavali, pa čak ste vi propustili jedno veliko takmičenje. Dakle, rukomet je takav sport gde je povreda moguća u svakom trenutku kao i u drugom, ali opet je rukomet nekako najrizičniji. Rekao ste, samo nas medalja zanima. Koliko to sada opterećenje neko psihološko nosimo svi zajedno, odnosno vi nosite u glavama i koliko može da sputa ili da podigne?
Pa mislim da najbitniji ili ključni igrači naše reprezentacije igraju u velikim klubovima gde je taj pritisak, gde mi taj pritisak osjećamo iz nedelju u nedelju kad igramo Ligu šampiona, tako da sa te neke strane mislim da mi kao igrači nećemo imati problema. I sad najdivnije u sportu je to što čim postoji pritisak, čim postoji veliki pritisak, znači da se neke velike stvari očekuju i mi idemo ka tome. Mislim da drugačije će da gledaju na nas i sudije i komplet svi ljudi iz EHF-a, s obzirom da smo mi domaćini, tako da s te neke strane isto mislim da ćemo imati podršku, ali isto tako ne treba da različimo u tom pravcu, mislim da treba da se koncentrišemo na ono što najbolje znamo, da igramo rukomet. Ja realno mislim da najbitnija utakmica na Evropskom prvenstvu je ta prva protiv Poljske u Pioniru, koja će da nam, ja se nadam, otvori vrata za jedan veliki rezultat.
Marko, vi ove jeseni dobro raspoloženi, pucački.
Da, naravno imamo 6 bodova u jednoj od najjačih grupa u Ligi šampiona, mislim da ispred nas je samo Atletico Madrid, oni nam dolaze gore u Vespin, tako da mislim da možemo i njih da dobijemo. I sad, odmah se traže golovi, tako da to i dalje...
To je opis radnog mesta.
Da, tako da... Tamo gde sam stavao prošle godine, tako i ove, tako da... Idemo dalje, ali sve mi je više i ove sezone kad smo počeli pripreme i sezonu u klubu, sve mi je više i više u glavi i evropsko prvenstvo, sve to nekako... To mi je za ovu sezonu ono cilj broj 1.
A evropsko prvenstvo u sred sezone, nekako su rukometaši u najgorem položaju. Svi imaju ili pre ili posle prvenstva veliko takmičenje rukometaši. Dakle, iz pune sezone, iz punog treninga, iz mase utakmica teških, dolaze na još 7-8 utakmica i opet se vraćaju u klubove za 10 dana gde nastavljaju tamo gde su stali.
Da, mislim da to nije toliko problem kad se igra, to mislim da je veći problem koliko dana mi imamo za pripremu toga. Mislim da realno pre Švedske, pre svetskog prvenstva smo imali, svi zajedno smo bili 2 nedelje, mislim da je to jako malo. Recimo košarkaši i ostali sportovi su spremni po 2 meseca za velike takmičenja, ali opet kako nama, tako i drugim reprezentacijama, mislim da iz ovoga što igramo u januaru, iz svega što treba da se desi u Srbiji, ne treba ništa negativno da gledamo, treba samo da gledamo pozitivno i da se nadamo da najbolje.
Koliko je rukomet hendikepiran jer nema četvrtfinala? Nekako u ostalim sportovima je četvrtfinale tu, pa i možete možda da se šlepujete u toku takmičenja, da budete četvrti u grupi, pa da iznenadite. Dakle, koliko je to dobro ili nije dobro po rukometu?
Ja ne znam, mislim da sad da ja ulazim u to kako su oni to organizovali i kako se bodovi prenose, s kim treba da se igra, s kim ne. Mislim da iznenada odjednom posle te grupne faze dolazi to polufinale, tako da to isto nekad se desi da ne dobije i polufinale neka reputacija koja je kvalitetnija od te. Tako da, ne znam, mislim da sigurno da bi bilo lakše da imamo 4 finale, ali ne radim se o tome da što u rukometu već godinama, tako da...
Želimo vam mnogo sreće i da vas povrede zaobiđu, za ostalo ne sumnjamo.
Hvala.
Bio je to naš rukometni reprezentativac Marko Vujin.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
15:49 na upravo završenom svetskom prvenstvu u kickboksu koje je održano u Skoplju, Srbija osvojila 16 medalja u obe konkurencije, 2 zlatne, 5 srebrnih i 9 bronzanih. Naš gost tim povodom je generalni sekretar Kickboks saveza Srbije Srđan Bugarčić, a sa njim razgovara Aleksandar Milivojević.
Gospodine Bugarčiću, kako ocenjujete jedan veliki uspeh naših kickboksera na svetskom prvenstvu u Skoplju?
Prošle nedelje je održano svetsko prvenstvo 18. po redu. Sjajan rezultat smo napravili. Naša reprezentacija se vratila kući sa 16 medalja. 2 zlatne, 5 srebrnih i 9 bronzanih. U do sada, bez pretjerivanja najžešćih konkurencije, evo ja dugo godine idem na međunarodna takmičenja, nikad tako jaku konkurenciju ne pamtim. Bilo je 60 zemalja, mi smo zauzeli 2. mesto u ukupnom plasmanu u tim ringovnim disciplinama, u disciplini low kick i disciplini K1, sa ovim rezultatom koji smo postigli. Dakle, 16 medalja, donalo se na 2. mesto, ispred nas su neprikosnoveni Rusi.
Da li ste zadovoljni organizacijom ovog prvenstva?
Pa iskreno rečeno, organizacija nije bila baš na visokom nivou, to moram da priznam. Ono što je izvuklo naravno celu priču i celu stvar vezano za svetsko prvenstvo je pre svega visok kvalitet borbi, visok kvalitet i veliki broj odličnih boraca koji su učestvovali na ovom prvenstvu. I druga stvar, fantastična hala sportova, Boris Trajkovski, nova hala u Skoplju, ja mislim da je otvorena pre 3-4 godine. Sjajni uslovi, ogromna dvorana sa svim pogodnostima koje pruža i to je ono što je izvuklo praktično čitav utisak o prvenstvu, a sama organizacija nije baš bila na visokom nivou, moram da priznam, malo ja to i gledam drugačije, mi smo organizovali ovdje u Beogradu mnogo stvari i moji su reperi nekako malo i viši, ali bez obzira i utisak i ostalih učesnika drugih reprezentacija je prilično loš o samoj organizaciji.
Tamo je održan i kongres, tako reći izborna skupština, dakle Svetske kickboks federacije, pa neki zaključci najvažniji sa te skupštine.
Pre 4 godine ta izborna skupština je bila održana u Beogradu tokom 16. svetskog prvenstva koje je 2007. Dakle, održano ovde kod nas. Ovoga puta, što se kaže, ista priča, ista meta, isto odstojanje. Stari, novi, kako god hoćete, predsednik Svetske federacije, dr. Ennio Falsoni, čovjek koji je napravio sve što je vezano za kickboks u svetu i podigao ga na zaista jedan visok nivo. I ono što je jako pohvalno za naš savez, naravno i za ono što mi radimo i za njega lično, je ponovno imenovanje predsjednika Kickboks Saveza Srbije, doktora Borislava Pelevića, za potpredsjednika Svetske kickboks federacije. To je ponovljena odluka iz Beograda 2007. i od nekih ranijih generalnih skupština. Doktor Borislav Pelević je puno angažovan u okviru Svetske federacije, on je predsjednik sudijskog komiteta Svetske federacije i zaista on i doktor Ennio Falsoni su dva čoveka koja praktično svako takmičenje izguraju, iznesu i od prvog do posljednjeg dana su tu.
Rekli ste da smo osvojili 16 medalja na ovom završenom svetskom prvenstvu, pa da li očekujete od države da nagradi naše sportiste koji su doneli odličija?
Ja se nadam da će, pošto su ranije već bio predlog i znate sami, novi zakon o sportu je donao, kako bi se reklo, nova pravila igre, bio je predlog, još uvek stoji kao predlog za uredbu vlade o nagrađivanju postignutih rezultata u neolimpijskim sportovima, pošto mi spadamo u tu kategoriju neolimpijskih sportova, mi se iskreno nadamo da će vlada doneti uredbu o jednokratnim nagradama, tim priznanjima i novčanim nagradama koje bi bile isplaćivane osvajačima medalja kao i njihovim trenerima, stručnjacima. A bez obzira na sve to, ja moram da kažem zaista da mi imamo puno razumevanja od strane države i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije nama zaista puno pomaže. Sve ovo što mi radimo u toku godine i programi koje mi ostvarujemo, to ostvarujemo samo i jedino uz pomoć države, uz pomoć Ministarstva omladine i sredstava iz budžeta, jer mi smo budžetski korisnici. Naš budžet se velikim delom zasniva i oslanja na budžet Republike Srbije i na Ministarstvo omladine i sporta, tako da evo i ovoga puta zaista mogu da kažem da imamo sjajnu saradnju, ali s druge strane i mi na najbolji mogući način reprezentujemo našu zemlju, jer evo, reći ću, samo u septembru mesecu smo imali juniorsko prvenstvo Evrope, 9 zlata smo osvojili na juniorskom prvenstvu Evrope, prošle godine smo imali juniorsko prvenstvo sveta u Beogradu, 2200 učesnika i 7 zlatnih medalja naših. Ove godine 2 zlata na svetskom seniorskom, 9 na evropskom, mislim da jednostavno mi se u punoj meri odužujemo ministarstvu i državi za sve ono što nam da.
Gospodine Bugarčiću, hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u budućnosti.
Hvala vama.
Eko. Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar. U 20 časova.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Od danas u Sportskom žurnalu govorimo o pripremama srpskih sportista koji su uspjeli da obezbede odlazak na olimpijske igre sljedeće godine u Londonu. Do sada je učešće na tom takmičenju, koje je vrhunac karijere svakog sportista, izborilo 50 srpskih predstavnika. Šef olimpijske misije u Londonu je sportski direktor Olimpijskog komiteta Srbije Branislav Jeftić, koji kaže da je nacionalni komitet učinio mnogo da sportistima olakša pripreme za London.
Mislim da je Olimpijski komitet sad stvarno uradio jer se posvetio sportcima, stavio sportcu u centar svog interesovanja i sve se dešava oko njih. Nabili smo puno toga, zanovljeno je sve ono što je moglo se zanovi. Znači, možete primijeti da sportci nisu žali da nemaju uslove za trening, da nemaju nešto da opreme rekvizita, da im nedostaje, ne znam, oružje, municija, novi čamci, nova bicikla. Znači, sve što je moglo se zanovi, što je, da kažemo, to što je potrošno, mi smo se trudili da taj, to nasljeđe olimpijskog ciklusa bude u korist sportca, njihove bezbednosti, preventive i svega onoga što njih čini ponosnim. I to je na neki način jedna vrsta simboličke integracije koju smo počeli odmah posle Pekinga, da se sportci integrišu sa misijom i željom našom do Londonu, nastavimo kvalitetno, da se pripremamo, a samo takmičenje će pokazati koliko mi u stvarno vredimo, koliko smo mi konkurentni. Moramo znati da se za te igre svi pripremimo, poredimo svetske rezultate 2009 i 2010, vidjeti da jednostavno konkurencija sve jače i jače, u 2011 još jača konkurencija i sigurno da će on svoj pik doživjeti u Londonu i u takvim uslovima potrebno je da sportci naše budu i mentalno i da kažemo motivacijalno pre svega i da imaju tu svest o svojim kapacitetima i da svi mi koji smo u njihovom okruženju prenosimo to samopouzdanje, znači svi elementi organizacije na zavidnom nivou da bi oni se osjetili ne mislim zaštićeni, ali sigurnim i da veruju u sebe, da jednostavno ih ne skrećemo njihovu pažnju, interesovanje, komunikaciju sa tih njihovih osnovnih funkcija tamo, to je znači da takvim će s jedne strane, s druge strane da se druže, da šire svoje prijateljstva, da uživaju u tim olimpijskim igre. Olimpijske igre je nešto u čemu treba uživati i biti počasno da se nađe takve manifestacije se okupljaju najbolji sportski svijet.
Sportski žurnal.
Sajam knjiga je za nama, a među pitanjima koja traže odgovore svakako je i ono koje se tiče gotovo zanemarene sportske publicistike. Prilog kolege Stevana Kovačevića.
Mnogi su me već izdavali od silnog tumaranja, od hale do hale, od štanda do štanda, pa sam seo kod jednog beogradskog izdavača da pročavrljam s prijateljima. I pričali smo, a o čemu bismo na ovom sajmu nego o knjigama. Konstatujemo da je ovogodišnja produkcija manja od očekivane, ali ne i manje kvalitetna. Ima odličnih izdanja i domaćih i stranih autora, i novih izdavača, mada oni stariji i dalje kolo vode, u svakom pogledu, i medijskom. Slikar Peđa Todorović ilustrovao je sabrana dela Dositeja Obradovića. Dobio je laskave ocene svoje struke, ali šta to vredi kada su i u godini Andrićevih jubileja stripovi u središtu pažnje. I ne samo oni, već i neke druge pisanije. Direktor prosvete i književnik Jova Janjić, čija je knjiga o patrijarhu Pavlu, Budimo ljudi, doživjela više izdanja, pokazuje na mlade koji se tiskaju da bi kupili knjigu s potpisom rokera Bore Đorđevića. Jedan je Bora, ali jedan je i Ljuba Simović, pisac, akademik, čovjek koji je za života ušao u sve pore srpskog bića. A njegova sabrana dela, baš kao i pomenutog Nobelovca Ive Andrića, ljudi samo pogleduju, gotovo bez zastajkivanja. Šta je posredi? Neinformisanost, obrazovanje, manjak para ili nešto što ne možemo da dokučimo? Mija Koto rođen je i živi u Mozambiku i piše na portugalskom. Reka zvana vreme, kuća zvana zemlja. Naziv je njegovog romana koji je objavila Geopoetika, čiji je vlasnik Vlada Bajac. I on je roker, baš kao i Bora Đorđević, a i književnik je istančanog pera i jukusa. Kada je Koto davao intervju baš našoj kući, zadesio sam se kraj njega. Nije mogao da poveruje da je reporter pročitao knjigu i pohvalio ga je javno, a neki drugi su crveneli, baš kao i more izdavača koji su se oglušili o sportska izdanja. Nekada je postojala sportska knjiga i nije bilo godine da njeni reprezentanti Radivoje Marković, Ljubomir Vukadinović, Vilko Luncern i ostali slavne garde srpskog i jugoslovenskog sportskog žurnalizma ne objave dela iz našeg bogatog sportskog opusa. I njihov nastavljač, Slavo Stojković, kome sam se odveć divio zbog britkogra, odavno ne piše o sportu. Jer ne samo da više niko neće da objavljuje te knjige, nego niko neće ni da ih kupuje. Slavo sada piše o svom zavičaju, o Boki Kotorskoj. Piše isto tako dobro, a knjige mu se prodaju, ali je nezadovoljan. Jer sportsko nasljeđe koje nosi duboko u sebi, nema kome da ostavi. Zaključuje Nikola Malović, njegov zemljak i daroviti pisac. I još kaže, pogledaj, samo desetak novih sportskih knjiga. Izdavači Clio, Beogradska knjiga i Laguna. I tek 2-3 srpska autora. I tužno i smešno zaključujem.
Stigli smo do samog kraja sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Miloš Alempijević i moje ime je Dejan Nikolić.